14. stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsári 2015 til 2016, haldinn þriðjudaginn 27. janúar klukkan 16 að Hamrahlíð 17. Mættir, Halldór Sævar Guðbergsson, HSG, starfandi formaður, Rósa María Hjörvar, RMH, varaformaður. Baldur Snær Sigurðsson, PSS, gjaldkeri, Lilja Sveinsdóttir, LS, ritari, Rósa Ragnarsdóttir, RR, meðstjórnandi, Guðmundur Rafn Bjarnason, GRB, varamaður, Patrekur Andri Saxelsson, PAA, varamaður og Kristinn Halldór Einarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Forföll, María Hauksdóttir. Fyrsta fundarsetning, dagskrá og lýst eftir öðrum málum. HSG setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna. Tillaga dagskrá var samþykkt. Eftirtalin önnur mál voru boðuð. LS, varamenn. PAA, merkingar á ruslatunum. Annan afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 13. fundar, sem hafði verið sendt stjórnarmönnum, var samþykkt. Þriðja skýrslur. Í skýrslu starfandi formanns var fjallað eftirfarandi mál. Forvarnarverkefni áramót. Samráðsfundur nefnda og deilda Blindrafélagsins föstudaginn 22. janúar. Fræðslufundur AMD og Akureyri 9. mars. Störf sannleiksnefndar. Brot á samkomulagi sem gert var síðast á haust á félagsfundi við Bergvin Nordsson þáverandi formann félagsins. Umræður urðu samráðsfundin og veru Bergvin sá honum sem fulltrúa Suðurlands og Vesturlands deildar sem hann ekki félagi í. Að mati stjórnar braut Bergvin samkomulag sem gert var á félagsfundin 30. september 2015. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallað eftirfarandi mál. Rekstraráætlun fyrir 2016. Ársreikningar og ársskýrsla. Ferðaþjónusta Blindrafélagsins, staðan í hinum ýmsu sveitarfélögum. Ávöxtun á sjóðum Blindrafélagsins. Lagfæringar á brunavarnarkerfi Hamrahlíðar 17. Stigahlíð 71. Fundur með Hreyfli. Samningur við velferðarráðuneytið. Samningur við VAFMST. Starfsmannamál. Samþykkt var að heimila framkvæmdastjóra að ganga til samninga við Landsbankan eignastýringu, byggðu á tilboði bankans. Fjórða bréf. Fimmta rekstraráætlun fyrir 2016. KHE kynnti rekstraráætlun fyrir árið 2016. Helstu forsendur sem lagðar eru til grundvallar fyrir rekstraráætlun fyrir árið 2016 eru. Heildar hækkun rekstrarkostnaðar 5,6% sem skýrist af almennri hækkun rekstrarkostnaðar 3%, hækkun launakostnaðar 4,6% og hækkun félagslegs kostnaðar 16,7%. Samkvæmt rekstraráætlun gert ráð fyrir heildartekjum upp á 213,5 milljónum króna og heildarekstrargjöld eru áætluð 205,4 milljónir króna. Hagnaður af reglulegri starfsemi yrði þá 8 milljónir króna. Að teknu tilliti til áætlaðs fjármagnskostnaðar væri rekstrar hagnaður 6 milljónir króna sem að skila rekstrinum nálagt núli þegar afskriftir fasta fjármun eru tekna með. Ef Stigahlíð 71 verður seld á árinu þá munu leigutekjur lækka sem nemur 350.000 krónum á mánuð og að sama skapi mun húsnæðiskostnaður minka. Fjárfrek verkefni á árinu 2016. Loftræsting á 5. hæð, áætlaður kostnaður 5 milljónir króna. Smíði á nýrri heimasíðu. Endurbætur á eldhúsi, áætlaður kostnaður 2,5 milljónir króna. Aðalfundur og heimsráðstefna Retina International Taiwan, áætlaður kostnaður 1,5 milljónir króna. Aðalfundur 2. VBU í USA, áætlaður kostnaður 1,5 milljónir króna. Rekstraráætlunin var send stjórnarmönnum í sérskjali með fundagögnum. Ákveðið var að HSG og DSS færu betur yfir áætlunina með KHE og síðan yrði áætlunin aftur tekin til umfjöllunar á vettvangi stjórnar. Sjötta næsti félagsfundur. HSG gerði grein fyrir því að sannleiksnefndin vildi kynna skýrsluna sína á félagsfundi þriðjudaginn 9. febrúar klukkan 17. Samþykkt var að HSG talaði við einstaklinga til að taka að sér fundarstjórn. Sjöunda sala á stigahlíð 71. Í skýrslu framkvæmdastjóra segir stigahlíð 71. Ég hef átt einn fund með Birgi frá félagsbústöðum Reykjavíkur og Danvíum, fasteignasala hjá Kjöreign varðandi verðmat og kaup á stigahlíð 71 félagsbústaðir vilja meina að nauðsynlegar viðhaldsframkvæmdir á húsinu sé upp á 14 til 16 milljónir króna. Í því ljósi hafa FB lagt framkaup til boð upp á 67.5 milljónir króna. Í samráði við Dan, ákvaði ég að fá Hjalta Sigmundsson, byggingatæknifræðing og húsasmíðameistara til að leggja mat á viðhaldsþörf húsins og álit hans eftirfarandi. Ég kíkti á húsi við stigahlíð 71. Það múrhúðað með akrílmúr á frauðblast. Múrin víða lélegur þó að sjálfsagt megi segja að hægt sé að halda honum við í einhvern tíma. Margir gluggar eru líka lélegir en virðist hafa verið skipt aðra. Ef ætti að skipta klæðningu á húsinu myndi ég ráðleggja að skipta glugga í leiðinni. Ég veit ekkert þakið en tilsýndar fannst mér vera asfaltdúkur upp á skorsteinin sem bendir til þess að á þakinu sé asfaltdúkur. Önnur mál eru bílastæði sem sigið. Spurning með lagnir í jörðu vegna þess. Ef við göngum út frá því að skipt sé klæðningu og glugga erum við fljótir að komast í allmiklar upphæðir. Þannig myndi ég halda að rif á núverandi klæðningu og ný loftræst klæðning gæti verið 7-8 milljónir og gluggar annað eins. Svo fylgir alltaf eitthvað til dæmis frágangur við jörðu. Þarf sennilega að grafa frá veggjum og einangra niður og ganga frá drenni, takkadúk og öllu því. Það kostar sitt. Ég því ekki hissa á því að FB hafi nefnt svona tölu. Síðan má líka rekna sig niður með því að meta aðeins lágmarksviðhald en FB horfir til framtíðar hvað þetta varðar enda mun þetta koma fyrir en varir. Af þessu má vera ljóst að verði stigahlíð 71 áfram í eigu blindrafélagsins þá virðist það blasa við að kostnaður við viðhaldsframkvæmdir utan hús á næstu 3-5 árum mun geta orðið á bilinu 15-20 milljónir króna. Í 18. grein laga blindrafélagsins segir, ef kaup, sölu eða veðsetningu fasteigna að ræða, þá skal stjórnin kalla til varastjórn. Hafa varamenn þá óskoraðan atkvæðisrétt. Samþykkt var einróma að fela framkvæmdastjóra að ganga frá sölu stigahlíðar 71 til félagsbústaða og fallast á tilboð FB upp á 68 milljónir króna. Var í kjölfarið gengið frá umboði til framkvæmdastjóra að ganga frá sölunni. Megin röksemdir fyrir sölunni eru eftirfarandi. Félagsbústaðir eru tilbúnir til að kaupa stigahlíð 71 og tryggja áframhaldandi rekstur á sambýlinni í húsinu. Verðið ásættanlegt að teknu tilliti til ástands hússins. Framundan eru mjög kostnaðarsamar viðhald framkvæmdir á húsinu sem blindrafélagið myndi eiga erfitt með að fjármagna á sama tíma og umtalsverðar viðhald framkvæmdir eru einnig framundan við Hamrahlíð 17. 8. Stjórnarfundir fram að aðalfundi. HSG lagði til að stjórnarfundir fram að aðalfundi þann 19. mars yrðu stjórnarfundir haldnir, mánudaginn 8. febrúar, þriðjudaginn 20. og 3. febrúar og þriðjudaginn 1. mars. 9. Önnur mál. PAA vakti athygli á því að erfitt væri fyrir blinda og sjónskerta einstaklinga að þekkja í sundur ruslatunnurnar sem ætlaðar eru til flokkunar. Samþykkt var að fá Friðrik á skrifstofunni til að skoða hvort hægt væri að hanna einhverjar merkingar. RMH og PAA var falið að vinna málið áfram. LS vakti athygli á því að skipa þar varamann fyrir hana í ferlinefnd Reykjavíkur. Ákveðið að skipa RMH. 9. fundarslit. Fundi slitið klukkan 18.05. Fundargerð ritaði Kristinn Halldór Einarsson.